Ehe, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika matangazo yetu. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Machi 24 mwaka nao ni wa 2016, ambapo tunasikika katika eneo nzima la maziwa makuu. Vile vile tunasikika kupitia Radio 107.5 Nairobi, Kenya, na kwa masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo haya ya VOA leo, tunaanza na taarifa kuhusu Ali Mohamed Shein apishwa rasmi kuwa rais wa Zanzibar.
Serikali itakayoendelea kuiongoza itasimamia misingi ya haki, uwajibikaji, uwazi na usawa kwa wananchi wote bila kumbagua mtu yoyote yule.
Na katika habari nyingine, rais wa Jamhuri ya Kongo Denis Sassou Nguesso ashinda tena urais.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini jumuika nasi kuanzia sasa hadi mwisho matangazo yetu. Lakini kwanza tutaanza kukusomeni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Jenerali wa kijeshi katika Jamhuri ya Kongo ameomba wito kwa umma kukataa ushindi wa rais Denis Sassou Nguesso baada ya uchaguzi wa Jumapili ambao upinzani umedai ulijawa na dosari. Jenerali Jean-Marie Makoko amezungumza na Sauti ya Amerika mapema leo baada ya waziri wa mambo ya ndani Raymond Seferin Mbolou kukatangaza matokeo hayo kwenye televisheni ya kitaifa asubuhi ya leo, akisema kuwa Nguesso alijipatia 60% ya kura zilizopigwa. Matokeo rasmi yanaonyesha Guy Brice Apafia Kolelas akiwa wa pili kwa 15%, akifuatiwa na Jean Marie Michel Mokoko kwa nafasi ya tatu akiwa na 14% ya kura zote zilizopigwa. Maafisa wa usalama wa Brussels wanaendelea kumsaka mshukiwa mwingine aliyehusika na shambulizi la Jumanne kwenye uwanja wa ndege na kituo cha treni karibu na makao makuu ya Umoja wa Ulaya. Mshukiwa huyo anasadikiwa kuwa alionekana kwenye kanda ya video akiwa amebeba mkoba karibu na Khalid El Bakouri, mlipuaji wa kujitoa mhanga aliyetekeleza shambulizi kwenye kituo cha treni cha Malbik. Polisi wanaendelea kusaka mtu wa tatu alionekana kwenye uwanja wa ndege akitembea pamoja na ndugu ya Khalid na Najim Lachorauli, ambao walijiua wakati wa shambulizi katika uwanja huo wa Zeventem. Maafisa wa kijasusi wamesema kuwa Lachauri mwenye umri wa miaka 25 alikuwa mtaalamu wa kutengeneza mabomu kwenye kundi la Islamic State na kwamba alihusika na shambulizi la kigaidi mjini Paris mwezi Novemba mwaka uliopita. Rais Barack Obama wa Marekani amesema Marekani haina haraka ya kuzungumzia maovu yaliyotekelezwa wakati wa kiongozi wa kiimla wa Argentina, lakini ameongeza kusema kuwa utawala wake utatathmini yaliyotendwa kwa roho safi na kwa uwazi. Obama leo katika bustani ya makumbusho ya watu waliokufa Argentina kwenye mapigano yaliyojulikana kama Dirty War, yakiwa ni maadhimisho ya miaka 40 ya mapinduzi yaliyoanzisha utawala wa kijeshi. Obama ni mgeni wa rais mpya wa Argentina Mauricio Macri, ambaye anakusudia kuimarisha uhusiano baina ya mataifa yote mawili. Nyaraka zilizotolewa kwa umma zinaonyesha kuwa Marekani iliunga mkono utawala ambao watetezi wa haki za binadamu wanasema ulihusika na vifo au kutoweka kwa zaidi ya watu 30,000 kati ya mwaka wa 1976 na 1983 wakati wa Dirty War. Wakosoaji wa ziara ya Rais Obama ni pamoja na jamaa na marafiki wa waliouawa wakati wa utawala wa kijeshi, wakisema kuwa hakutakiwa kuzuru Argentina wakati wa maadhimisho kama hayo. Na mawaziri wa usalama kutoka Mali, Burkina Faso, Senegal na Ivory Coast wamemaliza siku mbili za mkutano leo Alhamisi mjini Abidjan, huku juu ya kuimarisha ushirikiano kufuatia mashambulizi ya kigaidi yaliyotokea kwenye nchi hizo tatu. Mwandishi wa VOA Emily Lop anaripoti kutoka Abidjan, naye Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mawaziri hao wanne wa usalama walikubaliana kuunganisha juhudi, kushirikiana masuala ya kijasusi na kutekeleza majibu ya pamoja juu ya ugaidi miongoni mwa huduma za mataifa yao, pamoja na kuimarisha muswada kwa ajili ya kudhibiti mipaka. Waziri wa mambo ya ndani na usalama wa Ivory Coast, Hamed Bakayoko, amesema nchi hizo zilikuwa na ushirikiano kabla, lakini wanataka kufanya kazi pamoja kwa karibu zaidi baada ya mashambulizi ya ugaidi ya hivi karibuni nchini Mali, Burkina Faso na Ivory Coast. Mawaziri hao pia walikubaliana kushinikiza mataifa ya Afrika Magharibi kutekeleza mfumo wa kadi za vitambulisho vya teknolojia ya kisasa ili kuweza kuwafuatilia watu ndani ya eneo. Wakati wa waziri wa ulinzi wa Mali, Salif Traore, anasema hatutakiwi kufikiria kwamba tumejiandaa vya kutosha na kwamba hakutakuwa na matatizo zaidi. Kutakuwepo na matatizo kila wakati, changamoto, lakini tunatakiwa kujifunza juu ya kile kilichotokea. Kundi la jihadi la Al-Qaeda in the Islamic Maghreb lilidai kuhusika kwa mashambulizi kadhaa ya hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea na habari muhimu za dunia. Makamu wa rais wa Marekani Joe Biden ameomba baraza la Senate kumpa nafasi jaji wa mahakama kuu aliyeteuliwa na Rais Barack Obama, licha ya chama cha Republican kusema hakitamuidhinisha hadi pale rais mpya atakapochukua usukani. Biden anatarajiwa kutoa hotuba yake leo katika chuo kikuu cha sheria cha Georgetown kilichoko hapa Washington. Katika hotuba hiyo inayotarajiwa, Biden amesema kuwa wakati alipokuwa kiongozi mwandamizi kwenye kamati ya Wademokrat katika baraza la sheria la Senate, aliidhinisha majaji wanane walioteuliwa kuhudumu kwenye mahakama kuu. Amesema kuwa wote hao walipewa nafasi ya kukutana na kusikilizwa na kamati. Amesema umuhimu wa mahakama kuu ni kuunganisha sheria za kikatiba kutoka majimbo tofauti na kuifanya sheria ya kitaifa inayotumika na wote. Na wapiga kura wa New Zealand wameipinga kwa pamoja bendera mpya iliyopendekezwa, ambayo ingeondoa alama ya Uingereza kwenye kona ya juu ya kushoto na kisha kuweka alama ya mmea yenye rangi ya fedha. Kulingana na matokeo ya kwanza yaliyotolewa mapema leo, asilimia 56 ya waliopiga kura ya maoni wanapinga marekebisho kwenye bendera hiyo yenye umri wa miaka 114, ikilinganishwa na asilimia 43 ya waliopendekeza mabadiliko. Kura ya maoni imefuatia mjadala wa miezi 18 na imegharimu walipa kodi dola milioni 17. Wanaotaka marekebisho kwenye bendera ya sasa ni pamoja na Waziri Mkuu John Key, ambaye amesema bendera hiyo inaleta kumbukumbu za kikoloni na kwamba inakaribia kufanana na ile ya Australia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni huko Zanzibar, ambapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein leo ameapishwa kuongoza kipindi cha miaka mitano ya awamu ya saba na kutangaza mpango kazi wa kuwa na serikali yenye uwajibikaji kwa nchi, pamoja na kujenga uadilifu kwa viongozi na watumishi wa umma visiwani humo. Munir Zakaria anatuarifu zaidi kutoka Zanzibar.
Mimi mtaali wa Mwenyezi na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar.
Akihutubia taifa mara baada ya kuapishwa kushika wadhifa huo, Dr. Ali Mohamed Shein amesema mabadiliko yanayotokea hivi sasa ya uwajibikaji katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio utakaokuwa msingi wa serikali yake, ili kuona wananchi wanapata huduma na mahitaji mengine kwa wakati na kuondoa urasimu usiokuwa lazima.
Serikali nitakayoendelea kuiongoza itasimamia misingi ya haki, uwajibikaji, uwazi na usawa kwa wananchi wote bila kumbagua mtu yoyote yule kutokana na itikadi yake, jinsia au eneo analotoka. Sote ni wamoja na tuna haki ya kunufaika na huduma pamoja na rasilimali zote zilizo nchini kwetu kwa misingi ya usawa.
Sherehe hiyo imehudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, Makamu wa Rais Bibi Samia Hassan Suluhu, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, Jaji Mkuu wa Tanzania Mohamed Chande, Jaji Mkuu wa Zanzibar Omar Othman Makungu, ambaye ndiye aliyemwapisha Akisindikizwa na jopo la majaji wa Mahakama Kuu ya Zanzibar, Spika wa Baraza la Wawakilishi Pandu Ameir Kificho, viongozi wa dini pamoja na mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar Alhaji Jecha Salim Jecha. Mara baada ya kuwasili, Dr. Shane amepigiwa mizinga 21 ya heshima na baadaye kukagua gwaride rasmi lililoandaliwa na vikosi vya ulinzi na usalama, na kisha bendera ya Rais wa Zanzibar imeshushwa na kupandishwa tena baada ya kuapishwa kuwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mara baada ya kuapishwa, Dr. Shane amepigiwa tena mizinga 21 ya heshima na kukagua kwa mara ya pili gwaride maalum la vikosi vya ulinzi na usalama, hatua ambayo imekamilisha mchakato wa uchaguzi mkuu wa Zanzibar baada ya kurejewa kwa mara ya pili mnamo Machi 20 mwaka huu. Wakizungumza mara baada ya kuapishwa kwa Dr. Shane, baadhi ya wanasiasa pamoja na wananchi wamekuwa na maoni tofauti, wengine wakishangazwa na mambo yanayojitokeza katika siasa za Zanzibar na kushauri vyama vya siasa na wananchi kushirikiana na serikali kufikia malengo ya kuleta mabadiliko ya ustawi wa jamii na maendeleo ya Zanzibar kwa ujumla.
Kwa hivyo naamini atatumia nafasi zake 10 alizonazo ili hakikishe serikali umoja wa kitaifa inapatikana, lakini sio hilo tu, kwa maana serikali ya kitaifa, watu ambao ni waadilifu kama alivyosema mwenyewe, ambao wako tayari kujitolea kwa wananchi na watu ambao hawajajiingiza katika vitendo vya ufisadi na ubadhirifu.
Mkizungumza kwamba chama cha Kafu hakijashiriki na kwenda kinyume cha siasa, chama cha Kafu kimeshiriki kwa sababu kapata kura 6,000. Zilitiwaje kura zile? Na nani? Mwana chama CCM atatia kura 6,000 mtu Sef Sharif? Chama cha Kafu kimeshiriki.
Lakini unachosema ni kwamba Dr. Shein amechaguliwa na Wazanzibari walio wengi. Sasa sio kwamba hutambui Shein, hutambui kura za waliopiga. Kama ni hivyo, basi huo ni wa mzee wako wewe, lakini hawezi kulazimishwa kuwa na maoni tofauti.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Israel Alhamisi imemzuilia mwanajeshi wake baada ya kanda ya video kuonyesha akimpiga risasi Mpalestina aliyekuwa amemshambulia mwanajeshi mwenzake kwa kisu. Kanda hiyo ya video inaonyesha mshambulizi huyo akiwa ameanguka chini wakati mwanajeshi huyo anaposimama karibu naye na kumpiga risasi. Shirika la habari la AP linasema ingawa kanda hiyo haionyeshi akimpiga risasi, damu inaonekana ikivuja kutoka kwake baada ya mlio wa risasi. Msemaji wa jeshi la Israel Peter Lana ameambia wanahabari wa Reuters kwamba mwanajeshi huyo amesimamishwa kazi wakati uchunguzi ukiendelea. Vikosi vya Iraq vinavyoungwa mkono na wapiganaji wa Kikurdi wa Peshmerga wameanza kile wanachoeleza kuwa hatua ya kwanza ya kumaliza ngome ya kundi la Islamic State mjini Mosul. Mapema leo vikosi hivyo viwili vya Iraq vilivyopata mafunzo kutoka Marekani vimeanza mapigano dhidi ya vijiji sita vilivyoshikiliwa na Islamic State kusini mashariki mwa Mosul. Waliohusika pia ni makabila ya Sunni ambayo makamanda wa Peshmerga wanasema ni muhimu katika kushikilia maeneo asili ya Kisuni. Jenerali Najat Ali kutoka kikosi cha Kikurdi cha Peshmerga amesema kuwa vikosi vyake havihusiki pamoja ama moja kwa moja kwenye mashambulizi hayo yanayofanyika kwenye maeneo ya asili ya Waarabu wa Kisuni, lakini vinatoa ushauri wa kijasusi kwa vikosi vya Iraq kuhusu vijiji hivyo. Na kuzuiliwa kwa wahamiaji mashuhuri walioko Hong Kong kinyume cha sheria kumezua mjadala mkali wa jinsi ya kukabiliana nao. Mapema juma hili polisi walitibua kundi linalojihusisha na kusafirisha wahamiaji haramu kuingia China. Hong Kong na mamlaka za bara wamekamata washukiwa 11 wa genge hilo nchini Hong Kong na kwenye jimbo la Guangdong wakati wa msako uliofanyika katika vituo zaidi ya 20. Vile vile wamewazuilia wahamiaji 73 wakati uchunguzi ukiendelea, ambapo 10 kati yao wamegunduliwa kuwa waomba hifadhi bandia.
Wahamiaji hao ni kutoka mataifa ya Asia na kusini mwa Asia, ikiwemo Vietnam, India, Pakistan na Bangladesh. Hao sio wahamiaji wa kwanza kukamatwa katika wiki za hivi karibuni kwa tuhuma za kuingia China bila idhini.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo yetu ya VOA kutoka hapa Washington DC. Na watu wasiojulikana wamevamia kituo cha polisi katika wilaya ya Bundi Bugyo, magharibi mwa Uganda, karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kumkata afisa wa polisi hadi kifo kisha kutoroka na bunduki yake iliyokuwa na risasi 30. Uvamizi huo kwenye kituo cha polisi umetokea masaa machache baada ya watu 9 kuuawa katika makabiliano yanayochunguzwa na polisi hadi sasa katika eneo hilo. Mauaji hayo yametokea wakati mkuu wa polisi Jenerali Kale Kahihura na kikosi chake cha ujasusi akiwa amekita kambi katika eneo hilo, huku hali ya wasiwasi ikiongezeka baada ya polisi kuua watu 7 waliokuwa wakiandamana kupinga matokeo ya uchaguzi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire yuko tayari kutuarifu.
Msemaji wa polisi eneo la Rwenzori Lida Tumushabe amethibitisha kwamba kiasi ya watu 17 waliokuwa wamejihami kwa mishale na rungu wamevamia kituo cha polisi cha Kidodo katika wilaya ya Bundi Bugyo magharibi mwa Uganda na kumua afisa mmoja wa polisi kwa kumkatakata. Tumushabe amesema polisi walijibu mashambulizi hayo kwa kumua mtu mmoja na kumjeruhi mwingine, huku wavamizi wakitoroka na bunduki moja iliyokuwa na risasi 30. Shambulizi hili kwenye kituo cha polisi limetokea masaa machache baada ya makabiliano kati ya wakazi wa eneo hilo yaliyowaua watu 9, wengine kadhaa wakiachwa na majeraha mabaya. Martin Tukahebwa ni kamanda wa polisi eneo la Rwenzori.
We are only going to start managing the after effects of the violence.
Tunachofanya ni kujaribu kukabiliana na athari za machafuko. Tumefanikiwa kuwakamata watu 23 pamoja na mtu tunayeamini ni kamanda wao, ambaye sitataja jina lake kwa sasa, kwani hilo linaweza kuathiri uchunguzi wetu. Tunawazuilia na uchunguzi unaendelea. Mashambulizi hayo yanajiri wakati mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura akiwa amekita kambi katika eneo hilo baada ya polisi kukabiliana na raia waliokuwa wakipinga matokeo ya uchaguzi. Makabiliano yaliyowaacha watu 7 wakiwa wameuawa kwa kupigwa risasi na polisi, huku kamanda wa polisi aliyekuwa akiongoza operesheni hiyo akiachwa na majeraha mabaya katika wilaya jirani ya Kasese. Na huku mauaji kutokana na kushambuliana pamoja na uvamizi katika kituo cha polisi yakiripotiwa, wilaya jirani ya Bulisa katika eneo hilo hilo inaomboleza athari za mvua nzito iliyoandamana na upepo mkali. Watu 24 wamekufa kutokana na mvua hiyo, maafisa wakiamini kwamba idadi ya vifo itaongezeka huku shughuli ya kutafuta maiti ikiongezeka. Godfrey Mchunguzi ni mkuu wa wilaya ya Bulisa.
Dead bodies recovered are going beyond.
Tumefanikiwa kupata maiti 24 kufikia sasa na shughuli ya kutafuta inaendelea. Kuna watu ambao hawajulikani walipo na tunaamini kwamba kati ya wale ambao wamekufa ni raia kutoka Jamhuri ya Kongo na Sudani Kusini. Kikosi cha uokoaji kikisaidiwa na polisi wana maji wamo katika ziwa Albert, tunakoamini watu kadhaa wamekufa. Tunatarajia kwamba maiti kadhaa bado wamo majini. Juhudi za kutafuta maiti zinaendelea katika ziwa Albert baada ya mvua hiyo yenye upepo mkali, ikihofiwa kwamba watu zaidi ya 80 wamepoteza maisha. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana Kioko. Na moja kwa moja tunaelekea huko Kenya, ambapo chama cha kisiasa cha Kenya African National Union KANU kilichokuwa maarufu sana nchini humo hasa katika utawala wa miaka 24 ya rais mstaafu Daniel Arap Moi sasa kinanuia kurejesha umaarufu wake uliodidimia yapata miaka 15 iliyopita. Huku nyuma, naibu rais William Ruto aliyekuwa mfuasi mkubwa wa bwana Moi enzi hizo amepingwa kwa kutangaza kumaliza vyama vidogo vilivyokuwa ndani ya muungano wa Jubilee kwa azma ya kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wa 2017. Mwandishi wetu Josephat Kioko amefuatilia kwa karibu siasa za Kenya na hapa ameandaa taarifa ifuatayo.
Jubilee tumesema tunajenga reli, tunabanua barabara, tumeweka vifaa katika hospitali.
William Samoei Ruto alianza kupata sifa mapema miaka 90 alipokuwa mwanachama wa vuguvugu la YK92, vuguvugu lililotetea maslahi ya chama cha KANU kilichokuwa mamlakani miaka hiyo. Na sasa William Ruto ndiye naibu rais katika serikali ya Jubilee inayoongozwa na Rais Uhuru Kenyatta, pia mwanae rais wa kwanza wa Kenya hayati mzee Jomo Kenyatta aliyekuwa kiongoza KANU miaka hiyo. Ruto aliasi chama cha KANU, lakini bado ana ushawishi mkubwa wa kisiasa miongoni mwa jamii ya Kalenjin iliyo eneo la Rift Valley. Katika harakati za kufua sifa za chama cha KANU, Senator Gideon Moi, mwana wa kiume wa aliyekuwa Rais Daniel Moi, ametoa onyo hili la kisiasa akimlenga bwana Ruto.
Na wengine wanasema ati 2017 bila walifanya Kericho ndio watafanya sasa kwa Rift Valley. Utakutana na wanaume sasa. Na ukifikiri huko ghorofa na sisi tuko chini, basi tutakutana ground floor. Na uzitishe sisi, tafadhali uzitutishe.
Gideon Moi kwa sasa ndiye mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha KANU. William Ruto naye huku nyuma anasukuma ajenda ya kuondoa vyama vidogo ndani ya muungano wa Jubilee, akishawishi wanachama kuunda chama kimoja.
2017 sisi tunataka kuunganisha hiyo chama yote ikue chama moja ya Jubilee. Ndio Kenya iungane iwe kitu kimoja. Ninyi mnakubaliana na sisi ama Mungu ana plani nyingine? Na ile ya kugawa ati wakisii wawe na chama yao, ati wale wawe na chama yao, ati wale wawe na chama yao, alafu tuanze kupigana kiraka hapa.
Kuna miswada bungeni kuhusu usajili wa vyama. Naibu Kiranja wa walio wachache katika bunge la kitaifa, Chris Wamalwa, anataka katiba ifuatwe.
If a member doesn't wish to move, you don't have to, but you retain that political party. But when you look at this amendment, it's mischievous. You are forced, if you don't want to join them, you join another political party, which is very wrong.
Mpango wa serikali kupitia chama cha Jubilee Alliance Party, hata hivyo, unaonyesha dalili nzuri baada ya wabunge kadhaa kutoka eneo la Pwani kuasi upinzani na kuapa kushirikiana na serikali. Mustafa Idi, mtangazaji wa zamani, sasa ni mbunge aliyechaguliwa kupitia upinzani.
Tuulizeni sisi watu wa Pwani, hatujapata maendeleo kwa sababu hatujakuwa kwa serikali. Lakini tumeona mwangaza, tunataka tuwe ndani ya serikali.
Kutoka Mombasa, ni mimi Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA jioni.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia eneo la kusini mwa jangwa la Sahara linatarajiwa kuwa lenye uchumi wenye nguvu. Wachambuzi wengi wanaita hali hii ni karne ya Kiafrika, yani the African century, kwa sababu wanatarajia kuwa bara hilo litakuwa na rasilimali nyingi za asili na binadamu ili kuchochea hali ya uchumi wake. Mwandishi wa VOA Jeffrey Young ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na Khadija Riami.
Mtaalamu wa masuala ya Afrika Paulo Mauro wa taasisi ya Peterson for International Economics hapa Washington anaeleza.
I do think this is the African century. If you look at the projections for working age population, the fastest growth rate.
Nadhani hii ni karne ya Afrika. Kama ukiangalia matarajio ya watu walio katika umri wa kufanya kazi, kiwango kikubwa cha ukuaji katika karne hii kitakuwa barani Afrika. Kwa hakika ukuaji halisi katika idadi ya watu walio katika umri wa kufanya kazi itakuwa Afrika. Kwa hivyo kuna fursa huko. Nadhani bado hatujafika huko kwa sababu miundombinu haiko tayari.
Mataifa mengi ya Afrika chini ya jangwa la Sahara yameona chumi zao zikikua haraka katika muongo wa karne hii, ukisukumwa kwa kiasi kikubwa na mahitaji ya kimataifa ya mafuta, madini na bidhaa za kilimo. Mahitaji hayo mengi ni kutoka China, na hivyo imepelekea uchimbaji mwingi zaidi wa mafuta, uchimbaji wa madini kwa ajili ya rasilimali nyingine za asili, na kukua kwa masoko ya Kiafrika. Wakati fedha zikimiminika kwenye mifuko ya serikali, baadhi ya serikali za Kiafrika zimetumia fedha taslimu zinazohitajika kuboresha miundombinu na kuwekeza katika maeneo mengine ili kupunguza utegemezi wao kwa mafuta na madini. Kiasi cha miaka 15 tu katika karne hii, Jennifer Cook wa kituo cha mkakati na masuala ya kimataifa hapa Washington anaipa alama nzuri Afrika kwa maendeleo yake ya uchumi.
Well, it's been generally good. You've had over a decade of fairly sustained high growth rates. But you have to acknowledge
ndiyo,
that much of that
kwa ujumla imekuwa vizuri. Umekuwa na zaidi ya muongo mmoja wa ukuaji wa viwango vikubwa vya ukuaji. Lakini ni vyema ukiri kwamba mengi katika ukuaji huo vimesukumwa na mahitaji makubwa ya China na bei kubwa za bidhaa ulimwenguni. Miaka miwili iliyopita wakati bei za bidhaa zimeshuka, tumeona nchi hizi zikipata aina fulani ya ukweli hali wa kiasi gani wamepata maendeleo.
Ripoti ya karibuni ya Benki ya Dunia inapendekeza kuwa ukuaji wa uchumi Afrika umekuwa kwa kasi ya polepole. Mwezi Januari mwaka huu, ripoti iliyopewa kichwa cha habari Global Economic Prospects, benki hiyo imeripoti kwamba pato la jumla la pato la ndani la Afrika chini ya jangwa la Sahara kwa pamoja lilishuka kutoka kiwango cha ukuaji wa asilimia 4.6 mwaka 2014 mpaka asilimia 3.4 mwaka 2015. Huo ulikuwa ukuaji wa polepole tangu mwaka 2009. Kwa mwaka huu, benki inatabiri kiwango cha ukuaji katika bara hilo kitakuwa asilimia 4.2. Nchi nyingi za Afrika zimepigwa vibaya na ukuaji wa polepole wa uchumi, hasa kwa nchi ambazo zinategemea uzalishaji mafuta. Mwaka mmoja na nusu uliopita, mafuta yalikuwa kiuzo karibu dola 100 kwa pipa. Tangu wakati huo bei zimeshuka kwa kiwango cha chini mno. Mapema mwaka huu bei zilikuwa dola 30 kwa pipa. Wakati bei zimepanda kuliko kiwango hicho hivi karibuni, utabiri wa Bloomberg Business mwaka huu wa 2016, mafuta yanatabiriwa hayatakuwa juu kuliko ilivyokuwa katikati ka 30. Mchambuzi Jennifer Cook anasema kwamba wakati mataifa ya Afrika yanasubiri bei za bidhaa kupanda tena, ni vyema wafanye mabadiliko ya kimuundo na kupanua chumi zao katika sekta nyingine.
How do countries in that interim period use this opportunity to enact reforms on fuel subsidies?
Vipi nchi katika kipindi cha mpito zimetumia fursa ya kupitisha mageuzi kwenye ruzuku za mafuta kwa ajili ya ruzuku nyingine, kuwa ni vyanzo mbalimbali vya uchumi na uwekezaji, vyanzo katika wigo wa kodi kwa mfano, na kuwekeza katika miundombinu kama vile umeme, usafiri au bandari? Huwezi kuwa na ukuaji wa muda mrefu bila ya hivyo.
Yeye na wachambuzi wengine wanasema kwamba kiini katika kuifanya karne ya Afrika iwe kweli itakuwa ni juu ya uwezo wa viongozi wa bara hilo kushawishi wawekezaji kwamba uwekezaji wao uko salama, kwamba siku za kutaifisha na wizi wa mali umepitwa na wakati.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Sauti Amerika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Jenerali wa kijeshi katika Jamhuri ya Kongo ameomba wito kwa umma kukataa ushindi wa Rais Denis Sassou Nguesso baada ya uchaguzi wa Jumapili ambao upinzani umedai ulijawa na dosari. Maafisa wa usalama wa Brussels wanaendelea kumsaka mshukiwa mwingine aliyehusika na mashambulizi ya Jumanne kwenye uwanja wa ndege na kituo cha treni karibu na makao makuu ya Umoja wa Ulaya. Rais Barack Obama wa Marekani amesema Marekani haina haraka ya kuzungumzia maovu yaliyotekelezwa wakati wa kiongozi wa kiimla wa Argentina, lakini ameongeza kusema kuwa utawala wake utatathmini yaliyotendwa kwa roho safi na kwa uwazi. Makamu wa rais wa Marekani Joe Biden ameomba baraza la Senate kumpa nafasi jaji wa mahakama kuu aliyeteuliwa na Rais Barack Obama licha ya chama cha Republican kusema hakitamuidhinisha. Wapiga kura wa New Zealand wamepinga kwa umoja bendera mpya iliyopendekezwa ambayo ingeondoa alama ya Uingereza kwenye kona ya juu ya kushoto na kisha kuweka alama ya mmea yenye rangi ya fedha. Israel imemzuilia mwanajeshi wake baada ya kanda ya video kuonyesha akimpiga risasi Mpalestina aliyekuwa ameshambulia mwanajeshi mwenzake.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho alfajiri kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika na kesho alasiri kwa matangazo ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hivi leo mwelekezi alikuwa ni Dwayne Collins, hapa studio ni naye mwenzangu
Harrison Kamau.
Jina langu ni Mary Mgawe, sote tunawageni kutoka Washington. Tunawatakia usiku mwema.